Also kam eigentlich Antje, wo man schnappte, dass ono tun ihr Tisch noch kolesch zum Kabeles, oder tuşu munku yemazligine, şimdi hazır paytı kam
Siz nikohdagi tug'ishlarda aytyapsiz-da, benikoh tug'ishlar ham bormi, yo'qmi?
Akaca ona kalsa ait olmayayım mı? Onu statistik bilmiş gerek. Onu ortada kuruş gerek, statistik boyunca ait gerek de.
Albatta, bu vrachning aytganlari uning shaxsiy fikri va uni butun mamlakatdagi ahvol aksi sifatida taqdim etmoqchi emasmiz. Lekin jazolangan guruhga oid raqamlar o'ylanishga majbur qiladi. Xabar qilinishicha, chaqaloqfurushlar guruhi hammasi bo'lib 70 ta bola sotgan.
Karimov ayollarni yaxshi ko'radi. Ayollarchi? Har yili 8-mart arafasida O'zbekiston prezidenti xotin-qizlar, xususan o'zbek ayollari shaniga chiroyli so'zlarni aytadi. Ular dilni chog' qilish uchun hazil va mutoyibalar qiladi. Sovg'ayu salomlar ulashadi. Ozodlik ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisida yashayotgan oddiy o'zbek xotin-qizlar orasida o'tkazgan kichik so'rovda bildirilgan fikrlarga qaraganda, Islom Karimovning ayollarga yiliga bir marta bo'lsa-da qilib kelayotgan bunday xushomadlari besamar qolmayotir.
Men shu ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam, shuncha yil gapiraman va charchamayman shu haqida gapirgan. Men bugun aytdimki, bizaga yorug'lik mana bunaqa elektr nuri emas, ayollarimiz beradi deganda bunga nima deysizlar? Man aytmoqchimanki, mana shu yosh yigitlarga, mana quvvatga to'liq jismonan zo'r bolalarimizga, yigitlarimizga qarab ularni qarsaklarini eshitib, men shunday xursand bo'layapmanki, ertaga bular ham menday fikrga o'tadi va ayollarga aynan shunday munosabatda bo'ladi.
Bu gapni Islom Karimov 7-dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan forumlar saroyida o'tkazilgan bayram tadbirida aytdi.
Shu fursatdan foydalanib, kamtarin ayollarimizga mana shu mahallalarda maslahatchi bo'lib ishlayotgan, ko'pni ko'rgan ayollarimizga alohida bir mana minnatdorchiligim, o'zimni minnatdorchiligimni bildirish o'zimni burchim deb bilaman. Nima deganda e'tibor beringlar. Erkak odamni ko'ndirish oson. Ayol zotini ko'ndirish men bilmadim. Hayot sinovini sinaydigan kim, erkakmi, ayolmi desak, men hech qanday ikkilanmasdan aytardim. Avvalambor ayol. Shunday ekan, shu ayolni ko'ndirsak, oilamizda nima bo'ladi? Ahillik bo'ladi. Ayol rozi bo'lsa, shu oila baxtli bo'ladi. Bu oila baxtli bo'lsa, mahalla tinch bo'ladi. Mahalla tinch, osoyishta bo'lsa agar, bu jamiyatimiz ham baxtiyor bo'ladi.
Dedi yana bir yig'inda matndan chetga chiqib ketgan prezident Islom Karimov. Bu yilgi 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Islom Karimov o'zbekistonlik ayollarga yana sovg'a ulashdi. Ularga 3 kunlik rasmiy bayram berdi, Zulfiya nomidagi davlat mukofotini yangi sohibalariga topshirdi. Qolaversa 21 martga qadar o'rta maktab, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan qizlarning barchasiga 8-martga sovg'a sifatida sport kiyimi tarqatishga homiylik qildi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek ayollarining Islom Karimov ayollarni yaxshi ko'raman deydi. Sizchi? Degan savolga bergan javoblaridan ko'pchilik xotin-qizlarning Karimov bayonotlariga qo'shilgan katta siyosatning bu kichik shirin kulchalari ta'midan mamnunligini sezish mumkin. Bu so'rov bilan tanishtirishdan avval uning faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov ekani va ozodlik bu fikrlar o'zbek xotin-qizlarining barcha qatlamlari qarashlarini aks ettiradi degan da'vodan yiroqligini urg'ulab o'tmoqchimiz. Birinchi respondentimiz Toshkentlik 51 yashar Gavhar opa.
Men uchun shaxsan men uchun idealni erkakni nima deyshadi? Har taraflama. Idealni erkakni deb o'ylayman, chunki haqiqatan ham hammani o'ylaydigan inson. qotta respublikamizni o'tiribdilar. Masalan, men bu televizorlarni ko'ramiz, boshqa davlatlarni, boshqa nimalarni, urush, boshqa bo'yotdi, bizda unaqa xudoga ming qatlash urush shunaqa narsalar yo'q. Kechqurundan bemalol ko'chada yura olamiz, to'g'rimi? Ayniqsa ayollarga juda ham hurmati baland. O'shaning uchun ham yaxshi ko'raman. O'zim otamdek hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Hammani o'ylaylar deb o'ylayman, chunki men bu har yili yoshlar yili boshqa mashinalar hech bir davlatda yo'q, bizda bor. Demak, hammani o'ylaydilar. Har yil mashinaqa nimalarni o'ylab topyapti. Bu hammaga e'tibori bo'lsa kerak bu. To'g'rimi? Yaxshi ko'raman.
Ikkinchi respondent Karimovga tengdosh Toshkentlik Muyassar xola.
20 yildan baqa Allohga shukr tinchlik bizada. Shunga bexursan bizki mana ko'ryapsiz, arablarda ham hamma yo'lda butun dunyo nima qilyapti. Biz tinchmiz. Shunga million rahmat deymiz bu tinchligimiz uchun. Islom Abdug'aniyevich prezidentimiz bizaga. Prezidentimiz boshqa nima deymiz? Otamiz ham deyolmaymiz, ekomiz kim ekanmiz. Deyimda qarasak endi qanaqa yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radi ota-onasini. Yaxshi ko'radi. Ana hurmat qilaman. Hurmat qilaman. Islom Abdug'aniyevich ayollarni ko'proq ko'tardi. Ko'p joylarda ayollar rahbarlik qilyapti. Bu tomonidan juda ham yaxshi qildi. Xotinlarni qo'llab-quvvatladi. Mana shuni 99-chi ayollar yili edi. Shunda jekop ko'tarilgan edi. Shuni bilaman, o'sha vaqtda chunki men ham ishlardim. Endi bitta narsa borki aytishim mumkinki, xotinlarni mana xotinlar bayramiga bozorlar arzon bo'lsa ekan, qimmat hamma yo'q. Ammo ulardachi nesli o'zi bozor qomlar qimmat qilyapti iskusini. A bo'lmasa nima qilaylik deb Karimov bitta o'zi xudoga shukr hamma yo'q tinchlik. U bu qaraydi-yu hammani nesli o'zi haligi bozor qomlar qilishadi bu ishlarni. Qimmatlik u bu.
Uchinchi respondent Shahrisabzi 49 yashar Gulbahor opa.
Men uchun nima desam, men cho'ponni qizimanda asli o'zi. Qo'poroq bitta maqolim bu. Foda bo'lmasa fodasini keragi yo'q. Bizga shunchaki boshimizga fodachi, shunchaki boshimizga bir otaday bo'lib turibdi. Endi ota ham hamma balani kuyinni ololmaydi-yu. Oddiy gapda endi shu faqat bizga bitta tinchligimizga shukur. Qolgani o'ziga yarasha. Yo'q, ota o'rnida ko'rolmayman u kishini. Ota bo'lsa avval ota oila va ishlarni bir yaxlik qilish kerak. U kishi chetga ko'p e'tibor qilarlar. Hay, yoshlarini xudo bersin umrlarini-yu. Mana o'zimizni muhitga qaraganda chetga ko'p nima qiladi u kishi. Xalqaro yaxshi-yu, ichkarilarga uncha e'tibor yo'q. O'zi bilasiz, bizadan pag'onasi zinadan chiqib, Qashqadaryodan chiqib borib aqqa nima bo'lganlar? Prezident bo'lganlar. Ayyo, uncha rozi emasman. Ayniqsa shu yil bultur ayollarni bitish majbur qilishyapti. Ishonasizmi? Agar sharoitim yaxshi bo'lsa 10 ta tuqqim kelaman. Men balani yaxshi ko'raman. Birinchidan o'zbekni urug'i quryapti. Ochiqda. Shunaqa bo'lyapmiz. Majbur qo'shnilardan necha kishi shu bugun tuqsa, shu bugun o'shani kesir qilib tashlashyapti, anaqa bitishyapti. O'zim ko'zimaligi bo'lyapti bu ishlar. Yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman. Ochig'ida men bunday parallelni. Yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman.
4-chi respondentimiz O'sh qirg'ini kunlari O'zbekistonda jon saqlagan O'shlik 65 yashar Onaxon.
Men yaxshi inson deb o'ylayman endi hozir. Haqiqatda yana bor bo'lsam bitishi deyman, xuddi agar ancha vaqt ketsa dalda bo'ldi-da, shu Qirg'izistondagi yashagan o'zbeklarga shunchalik minnatdor bo'ldiki, qancha endi bir vaqtincha bo'lsa ham yuragiga dalda bo'ldi-da. Haligi bitta gaplariga Moskvadami qayerda bo'lgan gapda Ro'zotdan bayram o'tirganda gapirilgan gapiga tog'day osmonlargacha o'zbeklar shunday ko'kragi ashimman ham qaddi bitta balat bo'ldi. O'zbek yashab degan, o'zbek yashaydi, in yana yashaydi o'zbek. Deb gapirganini televizorda ko'rib, yaxshi deb ashinmanam ko'ngillar ko'tarildi-da. O'shaning uchun men yaxshi odam deyman. Yaxshi ko'rib qoldim. Nasib fojialardan keyin yaxshi ko'rdim. Duo qildim. Mashqchi yana tursin dedim.
5-respondent Xorazmlik 60 yashar Roza opa.
Endi Karimov prezidentimizga munosabat degan bo'lamiz. Prezidentimiz yaxshi. Misol uchun farzandlar uchun, er uchun ota o'rnida yaxshi, bolalarga ham yaxshi qayg'iradi. Onalardan mana pensiyalarni ham ko'paytirib, qarshi bolalardan pulini ko'paytirib, xalqqa yaxshi qaraydi. Minnatdormiz Karimovdan. Bolalarni tug'ishni to'xtatib turibdi, ikkita bo'lsa bo'ladi. Deb to'xtatib turibdi, yoshlarni tug'dirmay turibdi. Endi bizning vaqtimizda zamon boshqacha edi. Endi shu ishlar bo'lmaydi, shu kelinlarni yangi netib atganlari bo'lmaydi shu ishlari dag'in. Boshqa tomonlama yaxshi. O'qish tomonlama, netib sport tomonlama, har xil tomonlama hozir sharoitlarda yarat deb majbur qilib turibdi xalqni. Karimov yaxshi yomon emas, yaxshi prezidentimiz xalqni o'ylaydi. Yaxshi ko'raman Karimovni.
Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan yigitlarning onasi.
Prezidentimiz hech narsa, biz ularga hech qanaqamiz yo'q. Prezidentimiz, otamiz, ha yaxshi, nima deymiz? Yaxshi, qanaqamiz, ularga hech qanaqamiz yo'q. Bo'ladi yaxshi.
Xitoyda fohishalik qilayotgan 29 yashar toshkentlik Rano.
O'g'lim o'qib, qopda inson bo'lsin. Vaqti kelsa men xohlayman shu O'zbekiston prezidenti Karimovni ko'rib, mana mana shu Karimov deb prezident bo'lsa, har doim o'g'limga aytaman, katta bo'lsa kim bo'lasan? O'g'limga ham prezident bo'laman. O'g'lim otib ketdi, sen xudo xolasa Amir Temur deb mana Islom Karimovga prezident bo'lasan. Mayli yaxshimi yomonmi bu podsholarga xudoni nazar tusharkan, nuri tusharkanki shu odam prezident podsho bo'lar ekan.
O'shlik 25 yashar o'zbek jamoasi faollaridan Nodira.
Karimov diktator bo'lishidan qat'iy nazar yoki Karimov boshqa bir shaxs bo'lishidan qat'iy nazar bir mana shu inimni men o'zbekligim uchun o'sha meni millatimga mansub yagona davlat prezidenti bo'lganligi uchun ham men Karimovni baribir nimagadir hurmat qilaman.